Það reis mér ágætlega að hlusta á háttvirtan þingmann þegar hann í stjórnarandstöðu. Ég hekk hér eftir því nefndaráliti háttvirts þingmanns, þriðja minnihlutaálitinu, með leyfi forseta. Það stendur þriðja minnihluta þykir sæta furðu að á tímum fordæmalausrar uppsveiflu í efnahagsmálum gangi ríkisstjórnin fram með eintómum skatta og gjalda hækkunum og auknum álögum án þess að á móti komi engin einasta lækkun til auðvitað líkur. Og þetta, ég velti fyrir hvort ég sé að skilja þetta eitthvað vitlaust eða hvað, en sem sé, ég hef skilið hlutina þannig að það beri, eða svona, þetta er ákveðin kenning sem að fólk aðhyllist misjafnlega mikið, að þegar það er vöxtur, þegar hagsveiflan er upp á við, þá eigi maður ekki að vera að lækka skatta og þegar hagsveiflan fyrir niður, þá eigi maður ekki að vera að hækka þá, heldur þvert að móti, maður er að lækka þá þegar sveiflan fyrir niður og hækka þá þegar hún fyrir upp. Ég gagnrýndi nú hér á sínum tíma, svolítið, skatta lækkanir þegar uppsveiflan var hvað mest, þegar ég var hérna senast á þingi á kjörtímabilinu 2013 til 2016. En núna þykir ljóst og ég velti fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður sé sammála því að við séum á toppi hagsveiflunnar og hvort að þá sé ekki, og ég meni hugsa að háttvirtur þingmaður sé sammála mér þá að þá einmitt beri að lækka skatta eða í það minnsta gera eitthvað til þess að örfa hagkerfið, hvort sem það er með auknum útgjöldum eða hvað og svo þetta myndum við þræta það hvernig skatta lækkanir sem maður myndi vilja fara í, ég myndi vilja sjá hækkun á persónuafslætti sjálfur. En mér finnst bara, mér finnst skrítin línavenn sem hún gefa í skyn að maður er ekki að hækka skatta þegar það fordæmalaus uppsveifla efnahagsmálum. Ég hefði haldið að vera akkur dögugt. Það er einmitt þá sem maður á að hækka skatta en að við ættum kannski vera að lækka skatta núna vegna þess að við erum ekki lengur í fordæmalausar uppsveifli heldur komin á þennan topp. Ég velti fyrir mér viðhorfum háttvirts þingmanns gagnvart þessu.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur.